ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብሓፂር ማዕበልን ብሳተላይትን ከምኡውን ብፌስቡክ ብቐጥታ ካብ ቪኦኤ ስቱድዮ 14 ይመሓላለፍ። ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል። ሎሚ ረቡዕ እዩ 22 ጥሪ 2020 ወይ 13 ጥሪ 2012 ድሕሪ ዜና ብዛዕባ መስርሕ ፍርዲ ምውራስ ስልጣን ፕሬዚደንት ትራምፕ ክነቕርብ ኢና። ኣብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ናብ ሱዳን ደውልና ኣለና ብዛዕባ ምውሳኽ ክፍሊት መንበሪ ፍቓድ። ምሳና ፅምሑ ዕለታዊ ዜና ክነቐድም ካብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ደሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ምምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መዝገብ እገዳ መገሻ ኣብ ዝመዝገብዎን ሃገራት 7 ካልኦት ሃገራት እውን ክውስኹ ውጥን ከም ዘለዎ ፀብፃባት ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጦም። ትማሊ ኣብ ማሓውራ ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀ ፀብፃብ ከም ዝሓበሮ ኣብዚ ውጥን ምዝገባ ኤርትራ እውን ትርከባ እያ። ብመሰረት እቲ ፀብፃብ ኣብቲ ምዝገባ እገዳ መገሻ ክውስኻ ተወጢነን ዘለዋ ሃገራት ኤርትራ፣ ቤላሩስ፣ ክርጊስታን፣ ማይነማር፣ ናይጀሪያ፣ ሱዳንን ታንዛኒያን ክኾና ከለዋ ገለ ሃገራት ንገለ ዓይነት ቪዛ ጥራይ ከም እገዳ ከም ዝግበረለን ጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል ሓቢሩሎም። ዝርዝርተን ሃገራት ገና ኣይተወድአን። ለውጢ ክህሉ ከም ዝኽእል እውን ፖለቲኮ ዝተባህለ ትካል ዜና ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ሓቢሩሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝርዝርተን መገሻ ዝተኣገዳ ሃገራት ንምውሳኽ ከም ዝሓሰቡ ዝገለፁ ኣብ ዳቮስ ምስ ጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ክኾን ከሎ ግን ኣስማትተን ሃገራት ካብ ምግላፅ ተቆጢቡ።
No, we're adding a couple of countries to it. We have to be safe. Our country has to be safe. You see what's going on in the world.
እጂ ሓደ ክልተ ሃገራት ክንውስኽ ኣይና፣ ድሕነትና ክሕሉ ኣለዎ፣ ሃገርና ድሕነታ ክሕሉ ኣለዎ። ኣብ ዓለም እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ትርእዎ ኣለኹም። ሃገርና ድሕነታ ክሕሉ ኣለዎ። ስለዚ ኣዝዩ ተሪር እገዳ መገሻ ኣለና። ሒደት ሃገራት ከዓ ክንውስኽ ኢና። ኣብ ሓፂር እዋን ክግለጽ እዩ።
ብመሰረት ፀብፃብ ፖለቲኮ ዝርዝርተን ሃገራት ሶኒ ክግለፅ ትፅቢት ይግበር። እዚ ስጉምቲ ነቲ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን እተን ሃገራትን ዘሎ ርክብ ውጥረት ዝፈጥር ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይግለፅ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝዓበየ ኢኮኖምን ዘለዋ ናይጀሪያ ኣብ ፀረ ሽበራ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስን ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ዳያስፖራ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ዘለዎ ሃገር እያ። እተን ሃገራት ኣሰራ ፃብዕቲ ምክፋል ሓበሬታን ስጉምትታት ፀረ ሽበራ ሓዊሱ ንጠለባት ፀጥታ ኣይተማእዘዛን ዝበሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ስለዚ ኣብ ኢሚግሬሽን ዩናይትድ ስቴትስ ውሱንነት ከጋጥመን ኢሎም ኣለዉ። ቤት ዕዮ ድሕንነት ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ እዚ ርእቶ ክብ ተሓቲቱ ዛጊድ ምላሽ ኣይሃበን። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ እውን ርእቶ ካብ ምሃብ ተቆጢብሎም። ብመሰረት ናይዚ እዋን ዝእገዳ ዜጋታት ኢራን፣ ሊብያ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ሶማል፣ ሶርያን፣ የመንን ከምኡውን ገለ ሰበስልጣን ቬኔዙዌላን ኣዝማዶምን ናይ ፍልሰት ኮነ ምብፃሕ ቪዛ ዩናይትድ ስቴትስ ከይረኽቡ ተኸልኪሎም እዮም። ኤርትራ ኣብ ፃዕርታት ግብረ ሽበራ ሙሉእ ብምሉእ ኣይተሓባበረትን ብምባል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ 2008 ዓ.ም ኣብ ዝርዝር ሃገራት ዘይተሓባበራ ፀረ ሽበራ ዘእተዋ ምንባሩን ድሕሪ ዓመት ከዓ ንኣልሸባብ ትድግፍ እያ ብዝብል ሕብራት መንግስታት ማዕቐባት ገይሩላ ምንባሩ ይዝከር። እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ግንቦት 2019 ዩናይትድ ስቴትስ ንኤርትራ ካብቲ ዝርዝር ዘይተሓባበራ ሃገራት ከም ዘውፃእታ እውን ይፍለጥ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንሰለስተ ሚኒስትራት ሹመት ሂቦም። ብመሰረት እዚ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ ሚኒስትር ትምህርቲ፣ ኣቶ መላኩ ኣለበል ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ከምኡውን ዶክተር ኣብርሃም በላይ ሚኒስትር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ኮይኖም ተሸሞም ኣለዉ። ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብረ እግዚኣብሄር ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2011 ዓ.ም ኢትዮጵያ ጀሚረን ክሳብ ሎሚ ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ኮይነን ከም ዘገልገላ ይፍለጥ። እቶም ሚኒስትራት ካብ 6 ጥሪ 2012 ዓ.ም ኢትዮጵያ ጀሚሮም ምሻሞም ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ፍልፍል ወይ ከዓ ምንጩ ብምግባር ንኤቢሲ ብምጥቃስ ትካል ዜና ፋና ሓቢሩሎም። ናይ ኦሮሞ ፌደራል ኮንግረስ ኦፌኮ ንኣባልነት ንዝመዝገቦ ኣቶ ጀዋር መሓመድ ናይ ዜግነት መረጋገፂ ከቕርብ ሓቲትዎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኦሮምያ ኦፌኮ ዝገብሮ ምብርባሩ ድማ ብዋናነት ናይ ምርጫ ጎስጓስ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ኣቦ መንበሩ ኣቶ ጀዋር። ተወሳኺ ተወልደ ከቅርቦ እዩ።
ኣቦ መንበር ኦፌኮ ዶክተር መረራ ጉዲና ሎሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ከም ዘረጋገጽዎ ፓርቶም ቅድሚ ሒደት ሳምንታት ብኣባልነት ብወግዒ ንዘፈረሞ ኣቶ ጃዋር መሓመድ ናይ ዜግነት ሰነዱ ንኸቕርብ እቲ ፓርቲ ብወግዒ ምሕታቱ ኣረጋጊጾም።
በመጀመርያ ደረጃ ምርጫ ቦርድ ለምን ደብዳቤ እንደጻፈ ቀዳማይ ደረጃ ቦርድ ምርጫ ስለምንታይ ደብዳቤ ከም ዝጸሓፈ ኣይተረዳአናን። ንሱ ኣመራሕነት የለን ወይ ንውድድር ምርጫ ኣይቐርብናዩን። ስለዚ ናፓርትና ምስ ኣተወ በዚ ዓይነት ቅልጣፈ ምሕታቱ ዘይተረድአና እኳ እንተኾነ እቲ ዝተሓተቶ ቀጥዒ ንኸባልእ ናይቲ ደብዳቤ ቅዳሕ ንኣቶ ጀዋር ሂብና ኣለና።
ድሕሪኡ እቲ ናይ ዜግነት ጉዳይ ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዘሎ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ዝበሉ ዶክተር መረራ ኣቶ ጃዋር ኣብቲ ለውጢ ልዑል ኣስተዋፅኦ ዝገበረን ናብ ሃገሩ ክኣቶ ከሎ ድሙቕ ኣቀባብላ ዝተገብረሉን ምንባሩ ይገልጹ። ሓድሽ ሕጊ ምርጫን ምዝገባ ፓርቲታትን ካብ ዘስፈሮም ግዴታታት ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ንምምስራት ወይ ኣባል ንምዃን ናይ ኢትዮጵያ ዜግነት ከም ዘድሊ ይገልጽ። ኣቶ ጃዋር መሓመድ እውን ነዚ ብምግንዛብ ይመስል ናይ ዜግነቱ ጉዳይ ብኡ መልክዕ ንምትዕርራይ ዝጀመረ ምዃኑ ብዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን ክግለጽ ቀኒ ኣሎ።
ኣቦ መንበር ኦፌኮ ኣቶ ጀዋር መሓመድ ዘይኮንስ ዶክተር መራራ ጉዲና እዮም የቕሬታ። ምንቅስቃስ ነፃነት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ደህነን ፓርቲ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ መሓመድ እስማዒል ኣብ ኣሶሳ ቅድሚ ትማሊ ክልተ ኣመራርሓ ተፈካኸርቲ ፓርቲ ተኣሲሮም ክብሉ ፍሊጦም። እቶም ዝተኣስሩ ሓድሽ ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ዓብድልሰላም ሸንገልን ኣቦ መንበር ጉዴን ኣቶ ግራኝ ጉደታ ዝተባህሉ ምዃኖምን ብዘይፍለጥ ምክንያት ብሰንበት ተኣሲሮም ኢሎም ኣለዉ። ቤት ፍርዲ እቶም ሰባት ክእሰሩ ትእዛዝ ዝሃበ እኳ እንተኾነ ግን ካብ መዓልቲ ስራሕ ወፃኢ ሰንበት እዮም ተኣሲሮም ዝበሉ ኣቶ መሓመድ ዝተኣስርሉ ናይ ተፈልጠን ኢሎም ኣለዉ። ቤንን ጉሙዝን ፓርቲታት ናብ ሓደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተባሂሎም ግንባር ከም ዝፈጠሩ ገሊፆም እዚ ምስ እትገብሩ ክትእሰሩ ኢኹም ዝብል መፈራርሂ በፅሖም ምንባር እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ካልኦት ናይ ቢሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዝተባሃለ ፓርቲ ከዓ ሰለስተ ኣባላት ኣመራርሑኡ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ተኣሲሮም ኣሎ ክብሉ ሓላፍቲ ፓርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ናይቲ ክልል ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ መሓመድ ዓብደልኑል ከዓ ዝተኣስሩ ምስ ገበን ብዝተተሓሓዘ ዳኣ እምበር ምስ ፖለቲካ ብዝተተሓሓዘ ኣይኮነን ኢሎም ክብል ናኮር መልካ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዲሞክራት ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ፖለቲካዊ ረብሓ ክረኽቡ ክብሉ ንስልጣን ፕረዚደንትነት ብዘይ ኣግባብ ተጠቂሞምሉ ዝብል ምጉቶም ንሰለስተ መዓልትታት ንምክያድ ሎሚ ጀሚሮም ኣለዉ። ዕላማ ተኸይዲ ነቶም ፕረዚደንት ካብ ስልጣን ንምእላ እዩ። ኣብቲ ናይ ሎሚ ረቡዕ ናብ ሎሚ ረቡዕ ንግሆ ዝሰገረ ናይ 13 ሰዓታት ምጉት ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ነቲ ምጉቶም ዝኸውን ሰነዳትን መሰኻኽርን ንምፅዋዕ ዝገበርዎ ፃዕርታት በቶም ኣብዝሓ ዝኾኑ ሪፓብሊካውያን ኣባላት ሴነት ብብዝሒ ድምፂ ተሳዒሮም ኣለዉ። እንተኾነ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ጉዳዮም ብዝርዝር ንምቕራብ ዕድል ኣለዎም። ኣብ ዓለም ልዕሊ 41 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገራቶም ብሰንኪ ጎንፂ ህውከትን ምጥሓ ሰብኣዊ መሰላትን ተመዛቢሎም ኣለዉ። ካልኦት 17 ሚልዮን ከዓ ብሰንኪ ሓደጋ ተፈጥሮ ኣባይቶም ሓዲጎም ክወፁ ተገዲዶም ኣለዉ ክብል ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጡ። ኣብ መወዳእታ ብዝሒ ስራሕ ዝሰኣኑን ምንሃሩ ዘይምዕርነት ምግዳዱን ብደረጃ ዓለም ንዝግበር ውግእ ፀረ ድኽነት ይፈሽል ማሕበራዊ ህድኣት እውን ይሽርሽር ኣሎ ተባሂሉ ሊዛ ሽለይን ንዝለኣኽቶ ፀብጻብ ክነቕርቦ ኢና። እዚ ዓለም ለኸ ማሕበር ስራሕ ኣብ ዝዘርግሖ ሪፖርት ብዝሒ ስራሕ ዝሰኣኑ ሰባት ሎሚ እውን 188 ሚልዮን ኮይኑ ኣሎ ይብል። ብ2.5 ሚልዮን ክውስኽ እዩ ዝብል ትፅቢት እውን ኣሎ። ዳይረክተር እቲ ትካል ኣስታት ፍርቂ ቢልዮን ህዝቢ ዓለም ስራሕ ዘይሓዘ ወይ ትሕቲ ዝግብኦም መሃያ ዝኽፈልኦም ክብል ገሊፆም ኣለዉ። እዞም ዝጥቀሱ ሰባት ካብ ድኽነት ክገላገሉ ዘይኽእሉ ከም ዝኾነ እውን ይሕብሩ።
The report shows that for millions of working people it is becoming increasingly difficult I think to build
እቲ ሪፖርት ሚሊዮናት ሰራሕተኛታት ናብራ ይኸብዶም ከም ዘሎ ሓባሪ እዩ። ከም ዝመስለኒ ፅቡቕ ስራሕን ብሩህ መፃኢ ግዜን ንኸይረኽቡ ዓንቂፍዎም ኣሎ። ምስ ዕድል ስራሕ ዝተኣሳስር ዘይምዕሩይነት ኩነታትን ስለ ዘጓንፎም እዩ።
እቲ ሪፖርት ወሲኹ ርኡይ ዘይምዕሩይነት ኣብ መንጎ ፆታን ከባብን ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣሎ። ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ብ27 ሚእታዊ ዝተሓተ ዕድል ስራሕ ከም ዝረኽባ እውን ጠቂሱሎ እቲ ሪፖርት 262 ሚልዮን መንእሰያት ከዓ ስራሕ ኣልቦ እዮም ኣብ ዓለም። እዚ ድማ ፖለቲካዊ ሳዕቤን ኣለዎ ባህላዮም ጋይ ራይደር
ኣሸቓሊ
ውፅኢት እቲ ሪፖርት ይመስለኒ። ምክንያቱ እዚ ፀገም እዚ ፀር ማሕበራዊ ህድኣ ስለ ዝኸውን ሓንፀፅቲ ፖሊሲ ከድህብሉ ይግባእ።
ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ተቐኒልና ምን እያ ዜና ክሰምዕፀኒኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ሳልሳይ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ክኸውን እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ክሲ ተመስሪትዎ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዳግም ዝተዓወተ ፈላማይ ፕሬዚደንት ብምዃን ታሪክ ንምስራሕ ተስፋ ኣለዎ። ሴነት ነፃ ክገብሮ ትፅቢት ስለ ዝግበር ፕሬዚደንታዊ ምርጫ 2020 ናብ ወሳኒ ምዕራፍ ኣብ ዝተጋገረሉ እቲ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ድራማ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ በፂሑሎ ጂም ማሎን ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ መስርሕ ኣብ ሰነት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ግን ንደገፍቶም ምርጫ 2020 እንታይ ከም ዝመስል ከምዚ ክብሉ ተዛረቡ።
ንሕና ስልጣን ናባኹም ናብ ህዝቢ ኣሜሪካ ኢና ንመልሶ ዘለና። ብሓገዝኩም ብተወፋይነትኩምን ባህግኹምን ኣብ ስራሕ ምውፋርኩምን ክቕፅል እዩ። ቃልስና ቐጻሊ እዩ፣ ዓወትና እውን ኣይተርፍን።
ናንሲ ፍረይ ከም ዝኣመሰሉ ደገፍቲ ትራምፕ ብምንቅስቓስ ትራምፕ ሕጉሳት እዮም።
ኣብ ሙሉእ ሃገር ጽቡቕ ይሰርሕ ዘሎ፣ በብዕለቱ ንዓና እዩ ዝቃለስ ዘሎ። ምዝ ዅሉ ዕንቅፋት ከመይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን፣ ግን ይሰርሕ ኣሎ። ንባዕሉ ይኹን ንዅላትና ጽቡቕ እዩ።
ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዳግመ ምርጫ ትራምፕ ዓብዪ ተጽዕኖ ዘለዎ ሕገ መንግስታዊ መስርሕ እናተኻየደ ይርከብ። ነቲ መጋባእያ ይመርሕዎ ዘለዉ ዋና ዳኛ ጆን ሮበርትስ ኣብ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ንሰነተራት ከም ዝበልዎም
You will do impartial justice according to the constitution and laws, so help you God.
ብመሰረት ሕገ መንግስትን ሕግን ብዘይ ሸራዊ ኣገባብ ፍትሒ ክትህቡ ኣምላኽ ይሓግዝኩም።
ሴነት ብዴሞክራሳውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝቐርብ ክሲ ሰሚዖም ክፈርዱ ኮፍ ኢሎም ኣለዉ። ኣባል ኮንግረስ ኣዳም ሺፍ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ጸቕጢ ፈጢሮም ክብሉ
ይኸስዎም።
ፕረዚደንት ትራምፕ ብከምዚ ኣገባብ ኣብ ስልጣን ክቕጽሉ እንተ ደኣ ተፈቒዱሎም ንሕገ መንግስቲ ስጋኣት እዩ።
ሰነት ንትራምፕ ነፃ ክገብሮምን ኣብ ስልጣኖም ክቕጽሉን ሰፊሕ ትፅቢት ኣሎ። ከይዲ ናይቲ መጋባእያ ንውፅኢት እቲ ምርጫ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ጆን ፍሮይተር ዝተብሃለ ተንታኒ ይገልጽ። ዝተመዝገበ ቁጠባዊ ዕብየትን ወፍሪ ምርጫ ኣብ ምክያድ ብዘለዎም ብልጫን ትራምፕ ከም ዝርብሑ ጂም ካስለር ዝተብሃለ ካልእ ተንታኒ ይዛረብ። መጻኢ ዕጻ ትራምፕ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ኣብ ሰነት ክውሰን እዩ። ኣድመፅቲ ድማ ኣብ ሕዳር 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ መወዳእታ ፍርዶም ክህቡ እዮም።
ድምፂ ኣሜሪካ ይሰምዖ ዘለኹም ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ። ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ነበርቲ ሱዳን ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ መንበሪ ወረቐትን ፈቓድ ስራሕ ንግድን ዝተነብረ ሰፍ ዘይብል ክፍሊትን ደረትን ኣብ ከቢድ ሻቅሎት ወዲቆም ከም ዝርከቡ ይዛረቡ ኣለዉ። ሓድሽ ምምሕዳር ሱዳን ክሳብ 50,000 ባጢራ ሱዳን ንክኸፍሉ ዘውፅኦ ሕጊ ልዕሊ ዓቕሞም ጥራይ ዘይኮነስ ርኦሞ ዘይፈልጡ መጠን ገንዘብ ምዃኑ ይዛረቡ። ሎሚ ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝቐርቡ ኣጋይሽ በትረ ስልጣን እዩ ንኢትዮጵያዊ ይሕደጎ ኣባይን ንኤርትራዊ ሃብቶም ገዛእን ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክዕልፈኩም።
ይሕደጎን ሃብቶምን ኣብ ካርቱም ኢኹም ዘለኹም ኣብ ሱዳን ዘለኹም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ከመይ ኣለኹም ኢልና ካብ ድሃይኩም ክንጀምር እስከ ሃብቶም ጀምረለይ።
ኣራይ በትረ እንታይ መስለካ ስደት እቡቅ ኣይኮነን ግን ንነብር ኣለና መቼም ልዕሊ 15 ዓመት ተቐሚጣ ነበ ካርቱም ማለት እዩ ኣብዚ 15 ውሽጢ ከዓ ኒ ዋላ ሓንቲ ተገብረልና ነገር የለን ብዛዕባ ስደት ስደት ስደተኛ መሰሉ ኢኻትዎ ስደተኛ እንተኮይኑ ግን ኣብዚ ዝረኸብናዮ ነገር የለን ስጋዕ ሎሚ እላታ መዛወሪ ናይ ካሴራ እንተደይ ኮይኑ ካልእ ዝረኸብናዮ የለን።
ሕደጎ ኣብዚ እዋን እዚ ክልትኹም ኮሚኒቲ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ከመይ ኣለኹም?
ሕራይ በትረ እቲ ክልቲኡ ኮሚኒቲ ብዝኽእሎን ብውዳብኡን ይሰርሕን ባሓን እዩ ዝበሃልን ኣሎ ግን ሕማቅ ንፋስ ይቐኒ እዩ ከም ዘይከውን የለን ቲ ህዝቢ ብዙሕ ልዕሊ ዓቕሙ ዝኾነ ብይን ይክብዮኖ ፀኒሑ ንሱ እውን እናሰገረ ይቕፅሎ ኣሎ ናብርኡ እያ ክብል ዝደሊ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ግን ክነስምረሉ ዝግባኣና ህዝቢ ሱዳን ብፍላይ ንህዝቢ ትግራይ ካብ 77 ጀሚሩ ሕጂ ነዚ ናይ ቀረባ ግዜ ቅድሚ ዓመትን ገለን ዝነበረ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈናቀሉ ተጋሩ ኣብ ሒቡ ናብ መረበቶም ኣብ ምምላስ ንህዝብን መንግስትን ሱዳንን ኩሉ ግዜ ኣዎንታዊ ኣረኣያ እዩ ዘለና ሓደ ሓደ መቃስ ስራሕትን የጓንፉ እንትኾኑ እውን ማለት እዩ።
ሃብቶም ኣብ ካርቱም ዝጀመረ ግፋእ እዩ ዝበሃል ክፍሊት እውን መለለይ መንነት ንክተውፁ ብዙሕ ገንዘብ ከም እትሕተቱ ከምኡ ዝኣመሰሉ ምግፋዓት የጋጥም ከም ዝነበረ እዩ እሞ እዚ ፀገም እዚ ኣብ ካርቱም ጥራሕ ድዩ ወይስ ኣብ ካልኦት ከተማታት ሱዳን እውን ቀፂል እዩ?
ወላይ ኣብ ካልእ ከተማታት እኳ እንድዕዮ ቅርብ ብዙሕ ኣፍሉጦ የብለይን ኣብ ካርቱም ግን ስራእዩ ዘይፈልጥ 50,000 ኢልካ ተሰሚ ዋላ ርእዎ ውን ኣይፈልጥ ንስሊ እቲ ሰብ ከምኡ ክከፍል ተሓቲቱ የብሉን ግን ተኣሲሩ ማለት እዩ ዝተኣሰሩ ኣለዎ ሕጂ ንፈልጦም ብኣካል እውን ስለዚ እቲ ግስዕሲ ኣብ ሕጂ ምልሽ ይገድድ ኣሎ የድብል ኣነ
ደጎ ከምቲ ካብቶም ክብሎ ዝፀንሐ ማለት እዩ ክሳብ ምእሳር ምግፋዕ ዝኣመሰሉ ይፍፀሙ ከም ዝነበሩ እዮም ሚድያታት ዝፅብፅቡ እሞ ሰበስልጣን ካብ ኤምባሲ ድዩ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ምስ መንግስቲ ሱዳን ተዘራሪቦም ተላዚቦም ዝብል እውን ሓበሬታ በፂሑና ኣሎ መንከ እዩ መፂኡ ነይሩ ኣፍሪዶ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ?
ሕራይ እቲ ዝዓበየ ግፋት ኣዝዩ ንህዝቢ ዘደንገፀ ማለት እዩ ከምቲ ሓወይ ሃብቶም ከልዕሎ ዝፀንሐ እቲ ቅፅዓት 50,000 እዩ ዝክፈል ነይሩ ደው ኢሉ ዘሎ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ተበግሶ እዩ ቅድሚኡ ብዙሕ ኢና ወቂስና ብዙሕ ኢና ተዛሪብና እዚ ተበግሶ እዚ ዝወሰዶ እውን መውፅእን መእተውን ምስሰኣነ ብዙሕ ህዝቢ ተኣኪቡ ህዝቢ እንዳተጋፈዐ እዚ ተረእዩ ዘይፈልጥ ገንዘብ እንዳከፈለ እንዳሃለወ ብዛዕባ እዚ ክነብዕለይ ንክእልን ተባሂሉ ኣብ መንጎኡ እውን ብዙሕ ሕብር ክፍጠር ስለ ዝኽእል ብዝብል ማለት እዩ ብድሕሪኡ ፅቡቅ ከይዶም ብዝገበርዎ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገረ ሱዳን ሓምዶክ ኮይኖም እዮም እቶም ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ማለት እዩ እዚ ግፋ ንግዜኡ ደው ክብል ከም ዘለዎ እቲ ወረቀት ዘይብሉ ከውፅእ ከም ዘለዎ ኣብቲ ፅሑፍ እውን ከም ዘንበብናዮ ንኢትዮጵያውያን ታርጌት ዝገበረ እውን ኣይኮነን እዮም ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ማለት እየ ሕጂ እዚ እንታይ ነይሩ ንካልኦት ምስ ካሊእ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ዝተተሓሓዘ ቁጠባ ናይዚ ሃገር ዘዕነው ዜጋታት ስለ ዘለዉ ናይ ማእከላይ ምብራቅ መፃእተኛታት ታርጌት ዝገበረ እዩ ነይሩ ትመስርሕ እሞ ሕጂ ምስ ኢትዮጵያውያን ሙሉእ ንሙሉእ ግፋዶ ክብል እዩ እቲ ዝተገብረ 50,000 ቅፅዓት እውን በቢ ከባቢኡ በብዚኦም ስራሕ ፈፀምቱ ምስተኸኻላት ክግበረሉ እዩ እዚ ዓይነት እዩ ተገይሩ ዝኾነ ይኹን ግፋ የለን ደው ኢሉ እዩ ዘሎ።
ሃብቶም ብኣኻትኩም ወገን ከኤምባሲ ኤርትራ ኣሎ ድዩ?
ኣሎ።
እሞ ምስቲ ኤምባሲ ተዘራሪብኩም ጥርዓንኩም ናብ መንግስቲ ሱዳን ኣቕሪቡልኩም ዶ ንከቅርበልኩም ከንስኻትኩም ቀሪብኩም ናብቲ ኤምባሲ ክተዘራርብዎም ፈቲንኩም ዶ ከም ኮሚኒቲ ዝሓተካ ዘለኹ?
እወ ኣዘራሪብናዮ ሕጂ እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ናይ ዩኤን ስለ ዘለዎ ናይ ዩኤን በስ ዩኤን መፂኢ ተውፃኣና ኢሎምና እምበር ክንደይ መዓልቲ ከይድና ኣውፂኢና ኢና ከምዚ ስለ ዝብሉና ከዓ ብዙሕ ንሕና ክንደፋፋይ እንደሊና ግን ተኸታቲልና ንእሱራት ነውፅ ኢና ገለ ይብልና።
ኣብ ልዕሊ ነጋዶ ኤርትራውያን ዝተወስደ ወይ ከዓ ዝተፈፀመ በደል ወሰኽ ግብሪ ዘይሕጋውያን እዮም ይበሃሉ መብዛሕትኦም ስደተኛታት እሞ ነጋዶ ኣብ ካርቱም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለው? ንቡር ስርሖም ዶ ይቕፅሉ ኣሎ?
ንቡር ኣይኮነን ዳርጋ ንኸኩኖም መብዛሕትኦም ዓፂኦም እዮም ዘለዎ ምክንያቱ ኣተኣማማኒ ይኮነን እቲ ተቋሪፁ ዶ ገለ ዝበሃል ዘሎ ግፋ ዘተኣማምኑ ኢና ኣይኮነን ምክንያቱ ብቑዕ ነገራት ኣይሰምዐን ትሰብ ብዙሕ ደፊሩ ድወፅእሲ የለን ዋላ ንነብሱ እውን ምስደ ድኳን
ብኣኻ ወገን ከሕደጎ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ክኾኑ ይኽእሉ ኣብያተ ንግዲ ተዓፂዱ እዩ ተዓፂዶ ነይሩ ተለኪሞም ድዮም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለው?
ኣብያተ ንግዲ ናይ መፃእተኛታት ማለት ንሓደ ንክልተ ታርጌት ዝገበረ ዘይኮነ ብምሉኡ ናይ መፃእተኛታት ብሽም ወዲ ዜጋ ዘይኮነ ዝተመዝገበ ትካል ተኣሽቢ እዩ ዘሎ ሓደ እቲ ሕጊ ናይቲ ሓዱሽ ስርዓተ ምሕደራ ዘውፅኦ እውን እዚ ዝድንግግ እዩ ዝኾነ ይኹን ናይ ንግዲ ትካል ብወዲ ሃገር ዋንነት ክህልዎ ዝብል እዩ ስለዚ ብሽም ናይ ኤርትራዊ ይኹን ናይ ኢትዮጵያዊ ይኹን ብሽም ዝኾነ ይኹን ወዲ ካሊእ ዜጋ ዝተመዝገበ ትካላት ተዓፂዩ ዘሎ ሕጂ እቲ መብዛሕትኡ ንሕና ንሪኦን ንፈልጦን ናይ ኤርትራውያን ናይ ኢትዮጵያውያን ዘሎ ኣብያተ ንግዲ እዩ ንሱ ተዓሽጊ እዩ ዘሎ ብተወሳኺ ኣብቲ ፖይንት ልዕልካዮ ዝነበርካ መብዛሕቲኡ ግዜ እዞም ናይ ዩኤን መንበሪ ፍቓድ ዝሓዙ ኩሉ ግዜ ዩኤን እዩ ዝፃበቐሎም ዩኤን እዩ ዘውፅኦም እቶም ናይ መፃዕተኛታት ዝሓዙ ግን ብፓስፖርት ዘይኮነስ ብመንበሪ ፍቓድ ዝወሃበሎ ንሱ ዝሓዙ እዩ ኤምባሲታት ከይዱ ውሕስነት ዝኾነሎም ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኦም እዩ ድማ እቲ ዝዓበየ ገበን ብስልጠን ፀነሐቲ 50,000 ቅፅዓት እንዳተባህለ ንዘይብሉ ዘይኮነስ ንዘለዎ እውን እዩ ምክንያቱ እቲ መንበሪ ፍቓድ ንሱ እዚኣ ዝሓዘ ሰብ ስራሕ ክሰርሕ የብሉን ዝብል ፅሑፍ ስለ ዘለዎ ብኡ መንፅር እዩ ከመልኩም ሰርሑ ዝብል እንታዕሽሙ ተገይሩ ሕጂ እቲ ሰብ ደንጊፁ ስራሕ ንክኸይድ እውን ፈሪሑ ትግፋ ደውዳኣ ይበል እምበር እቲ 50,000 ዝበሃል ርእዎ ዘይፈልጥ ገንዘብ ንዓኸባ ተቐፃዕ ክበሃል እንከሎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተባላሽኻ ክትቀር እንተዘይኮይኑ ካብ እንዳ ሸይጣን ኣትውን ተሓኒቑ ዘምፀ ዝኽእል ሲ የለን እዩ እየ ክብል ደልየ
እቶም ሕጋዊ ፍቓድ ናይ ንግዲ ዝነበሮም ዜጋታት እውን ድዮም ተለኪሞም ወይስ ብዘይ ፍቓድ ዝሰርሑ ዝነበሩ
እቶም ሕጋዊ ፍቓድ ዝሓዙ ግን ከዓ ብስሞም ናይ ንግዲ ፍቓድ ዝሓዙ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ተሓዱሽ ምሕደራ ደንጊቡ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ወዲ ወፃኢ ዜጋ ብሽሙ ትካል ክህልዎ የብሉን እዩ ንኣብነት ኣነ እንድሕር ትካል ኣሊኒ ኮይኑ ብናይ ሓደ ወዲ ዓዲ ገይረ እቲ ሽም የዘዋውሮ ማለት እዩ እቲ ዋንነት ብወዲ ሃገር ይኸውን ኣብዚ እዩ ዘሎት ፖይንት
እሞ ሃብቶም እቲ ኩነታት ከምዚ እናተመሓሽ ኣይኮዮነን ዝኸይድ ዘሎ መነባብሮኹም እውን ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም እዩ መፍትሒኡ እንታይ እዩ ኢኹም ክትብሉ እንታይ ንምግባር እዩ ድልየትኩም ኣብቲ ዓዲ ናይ ምፅናሕ ናይ ምንባር ኣማራፂታትኩምስ ክሳብ ክንደይ እዩ ትብሎ ሃብቶም
ሕጂ እቲ ዩኤንሲ ስሩሑ ይሰርሕ እንዘሎ ዩኤን ኩሉ ግዜ ብዓበይቲ መንግስትታት ዝተቃወመ ተተኸለ ትካል እዩ ሕጂስ ኣነ ንባዕሊ 15 ዓመት ገይረ ኣለኹ እቲ ናይ ዩኤን ካብ ዝጥበሉ ልዕሊ 30 ዓመት ዝገበርሎ ሕጂሲ ወይ ከልዕሎም ኣለ ወይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ወይ ትካላ ወይ ቦታ ንበይኖም ዘብል ማዓስከር ከኣኒ ክሪእሎም ኣለዎ እምበሪ ሕጂስ ኣብ መዓልቲ ክንዲዚ ኣለኩም እንዳተባህለስ ብፍፁም ዋላ ሳንቲም ውን ርኢና ይንፈልጥ ንሕና ሳንቲም ውን ርኢና ንፈልጥ ሕጂሲ ስርሑ ሳይሰርሕን ዘሎ እቲ ዝግባእሲ ኣይገብርን ዘሎ እየን እየ ዝብል ኣነ
ስደተኛታት ሎም እውን ይኣትወሎ ድዮም ናብ ካርቱም ወይ ሰቋሪፅ እዩ
ኣለዉ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ኣለዉ እቲ ናይ ሊብያውን ስለተዓፅወስ ብዙሕ እውን ዝኸይድ የለን ተገቲኡ እውን ክትብለይ ትኽእልን ግን ይሓይሽ ምክንያቱ እቲ ናይ ሊብያ ስለተዓፅወ ግዲ ኮይኑ ቁርብ ዝጎደሎ ኮይኑ ስማዓካ
ብኣኸትኩም ወገንከ ይሕደጎ እንታይ መፃኢ ኩነታትኩም ክሳብ መዓዚ ከም ዝናበልኩም ክትነብሩ
እቲ መፃኢ ኩነታት እዚ ሓደሽቲ ፍፃመታት እዚ መፍትሒ ሒዙ ክመፅእ ይኸውን እየ ዝብል ብናተይ ትንተና እምበርከ ኣብዚ ዘሎ ሕብረተሰብ 50,000 ዝበሃል ቅፅዓት ክኸፍል ዘይኽእል ምዃኑ ሓደ እዚ ብቀይሕ መስመር ክስመረሉ ዝግባእ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብዚ ተወሊዱ ዝዓበየ መዓት እዩ ኣሸሓት እዩ እዞም ኣብዚ ዓዲ ተወሊዶም ዝዓበዩ ናይ ዝዓዲ ወረቐት ኣይሓዙን ናይ ዓዶም መንነት ንክወስድ ውን ኣፀጋሚ እዩ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ይወሃብ ነይሩ ስለዚ እዞም ሰብ እዚኦም መፍትሒ ክረኽቡ እዮም ካብዚኦም እውን እቲ ሳልሳይ ቦታ ኣብ ናይ ዩኤን መንበሪ ፍቓድ ብናይ ስደተኛታት ዝነብሩ እዮም ስለዚ ዩኤን ፍታሕ ከምፅእ እዩ እቲኦም መንግስትታት እውን መፍትሒ ከምብሩ እዮም እምበርከ እቲ ህዝቢ ብከምዚ መልክዕ ክቕፅል ክነብር ዘይኽእል ምዃኑ ግልፅን እዩ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣነ ክዛረብ ዝኽእል ከም ኢትዮጵያዊ መጠን እዚ ህዝቢ እዚ ኣብዚ ክነብር እንተዘይክኢሉ መንግስቲ ሱዳን እውን ነዚ ህዝቢ እዚ ንኸውፅእ ኣብ ስደተኛ ዝተመዝገበ ድማ ሓደ መፍትሒ እንተኾነ ንሳልሳይ ሃገር እንተዘይኮይኑ ድማ ኣብ ክነብሩሉ ዝኽእሉ ምዕቁብ ስደተኛታት ንክነብሩ መፍትሕታት ክመፁ እዮም በርከቲ ሓብሽ ስርዓት ዘርጊሕዎ ዘሎ ንፁር እዩ መፍትሒ ንክመፅእ ዝግበር ዘሎ እዩ ንዓና ዝደቁስ ወይ ከዓ ዝድብትን እንተኾነ መፍትሒ ግን ኣይቀርን እየ እየ ክብል ከምዚ ኢሉ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ
እሞ ተመሳሳሊ ሕቶ እቲ ዋሕዚ ስደት ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ተገቲኡ ዶ ተቋሪፁ ዶ ወይስ ይቕፅል ኣሎ
ተሕሳስ ሓደን ክልተን ዓብዪ ዋዕላ ነይሩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይን ኣብ ሕሞራ ማለት እዩ ካብ ምሕደራ ናይ ከባቢ ገዳሪ ፈሸጋ ዝበሃል ኣሎ كاب كلتيو سو صعصو سب سلطان نايد حمنا تعكالاتن عبي وعلى قيرام أب أتتا أب زي حقاوي ناي سباس زوور أب ناي مريت أب ناي صوار نقدي زول بزوح قد مثلا صور حتى صور حسرة حتى ريقام إذا حاشا خيدي خادو خمزة اللو تسامامي عام حديد انتا إذار إكا إكي واحد سدتين ياتات برقز دارقا قاني شو خطبلا تخيلي خا قنت أتاو كذلي يوخطبل آي تخيلني خا بفلا يبزي حجي مثل مارات أزمات إذا اللو أب إتيبيا واحد سدتين ياتات كهلو خمزة خيل شور قويني إذن أدرسا
رايم بعر ودينا لنا تعرفوا وتدل يوم الأغتي انتهاليو هذا عاد عدل خبكم مو بوء خنزازمو هابتم
جرباكات ترفيل لن قن نحن سلام لنا نمنين وخلو إيطوبيا نيرترا سودان زي كونس نمو العالم سلام كخوين ناندلين تخونا قن ودلسات اللو وزي ينزبها لأوروب سقوم تقوى السيدة اللو نبيل مكيم نحن وزيخونا نمسقناك بترا ودقل لهم
يغني اللي يحدقو
حرايشي بترا أنا قد نقولن على قولن كسمرة لزدلي حزب السودان فكار حلاي لقاس يواه حزب مخانو زي كسمرة لزدلي عبزي ننبر زلنا نحنا إتباوان وإرتراوان طرح زي كونا نزمة أسد بسبق زقبال حزبي كم مخانو إيو تال آيون كم محل الفوز دل مال أختي تمنقستي مسبحي خواست دلو زقبقو عبوتي ونخبات إح كسرح اللو نهزب خدامس اللو نهزب خدامس اللو هزبون حدين سرعاتن ناي زهاجر أخبيرو نخنبر ناي قدن سلازخونا فمتعين عدم ما سلام كخوني منه كله هزبي إيتيب آيخون إيرترا سودان زقارنا أفريكا بوملقو ناب زحاشة لوتي ناي بوليتيكا نخاقاتو يز تصفو كبرت هاب اللي بطرة
كبرت هاب اللي يهدوكو باين هابتم غزاءن كاب كارتم يقني اللي
نمزقن بطرة سالما عالت إن شاء الله
يقني اللي
يغني لهم باكن فانو كونغرا سمعتي درافاي امانيئل قبر مدهن قدمي دارغا 4 عامتا بيلو غال غزا تبل درفو زياده خم زبرت اتو يذكر انهد نلومون نباخوم صباح امس بتمساسالي ساعات كنرخبكم تسفان قبر كساب شعو بروخليتي
سنكم برغنينو ابغتك تلم مزار بيتكم كي كمرعه لما نا قدام قرمو بحكي زي رعي ساي أمنن حلف سنة دخي بهزي حكي هدر تهرابيت كونكي لك عدم حبستي هتقال قزا هتقال قزا تحفاريت كونكي لك عدم نقستي لك عدم نقستي آدم كيف تيو حرام كل قلوب سبحات لبونا خمو تعيحو تدل اللهم يري أدو كل خل رسخ مدانو ولحتى عين تخيب حفنة قديم دقي دقي معشوي إذك خلو حلال كاب عين سكولي أب أدا أب شخص أب تامدري بذكي بخبرك هو بأمت عجيب خمتاكي بخبرك هو بأمت عجيب خمتاكي بيتي على ماي كفلت مسهناي أتوال قزا أتوال قزا مش أخلاقه يملأ الكترا يملأ الكترا أنتي وال قزا وال قزا يا قجل بس بزر بتل اتوال غزايه وال غزايه قجل حلا في عذابك بس بزر بتل
This is VOA News. I'm Gene Randall. The U.S. Senate